tak se nám semestr chýlí ke konci a tak jsem přemýšlel, co z toho obrovského balíku témat, která nám ještě zbývala probrat, co vlastně se mám pokusit tady vyložit. Minule jsem mluvil o fenoménu mužství a dneska bych na to rád navázal takovým řekněme širší úvahou na téma individualizace náboženství. My jsme si tuhle otázku už připravili v těch předchozích přednáškách, ale dneska bych rád mluvil o jejich důsledcích v evropském křesťanství a do jisté míry i židovství v průběhu evropské historie. Řekli jsme si tady, v zimním semestru jsem se vám snažil ukázat, jak všechny archaické formy náboženství jsou vlastně vždycky nějak kolektivní. Vždycky to je to, na co tak silně upozornil Durkheim v té slavné knize, která nedávno vyšla česky a doufám, že aspoň někteří jste si ji přečetli nebo přečtete, že ji doporučuji, elementární formy náboženského života. To je stará kniha, ale v češtině vyšla před pár lety, je velmi důležitá, významná. Má jen jednu vadu, že je dost tlustá, na to upozorňuji, ale stojí za čtení. Durkheim právě vlastně pro Evropany znova objevil to, co ta evropská tradice skoro úplně zapomněla. Tak silně se tady ta individualizace a řekněme zvnitřnění náboženství prosadilo. A o tom bych právě chtěl dneska mluvit. Řekli jsme si, že taková ta základní vrstva náboženství je vždycky jakási obava a vděčnost za to, co člověk dostává, především za život, který dostáváme při narození, ale za právě tak za štěstí, lásku, přátelství, děti a tak dále. Všechny ty nejcennější věci, které člověku prostě přicházejí jen tak, bez nejmenšího přičinění, které člověk sice může spackat, ale nemůže si je nikdy opatřit, a o kterých tedy lidé odjakživa soudili, že je třeba se k ním nějak postavit. A to vždycky tím dvojím komplementárním způsobem. Na jedné straně člověk ví, že tak jako tyhle věci dostává bez přičinění, tak o ně může také kdykoliv přijít. A tedy se snaží si je nějak pojistit, zajistit. A obrací a hledá tedy, a na druhé straně je v tom jistě také výraz skutečné vděčnosti, to je uznání toho, že to cenné, čeho si nejvíc cením, jsem vlastně dostal. A teď nad tím soudný člověk uvažuje, přemýšlí, nenutně v pojmech, nenutně v pojednáních, nenutně v nějakých traktátech, ale prakticky a životně, jak se k tomu má postavit. Na tomhle základě stojí všechna archaická náboženství a vlastně téze téhle přednášky je, že na tom stojí úplně každé náboženství. Na téhle té úplně elementární základní vrstvě. Já jsem tady ukázal několik forem toho, jak z téhle té základní zkušenosti nebo z tohohle základního náhledu, který samozřejmě vůbec není teoretický, jak člověk vlastně hledá, jak se k téhle skutečnosti postavit, a například, že my jinak nemůžeme, než to vyjádřit vlastně v jakýchsi osobních pojmech. Když řeknu vděčnost, tak se samozřejmě vybaví ta otázka komu. Když řeknu, že si chce zajistit, pojistit to, co čel si nejvíc váží, tak zase se vynořuje otázka, jak u koho, vůči komu. Nicméně snažil jsem se ukázat, že tahle otázka toho, řekněme, adresáta té náboženské, toho náboženského postoje je vlastně pro ty náboženské lidi druhotná. Proto je možné, že na ní třeba ti příslušníci archaických společností nedovedou moc dobře odpovědět. Ty odpovědi, anebo ty odpovědi jsou takové velmi neurčité. Tak třeba můžete dočíst v etnografické literatuře o různých kmenech, kde se řekne, no my za svůj život vděčíme lesu, nebo řece, nebo slunci. A přitom tyhle odpovědi se jakoby můžou střídat. One nejsou nijak určité. Tohle vedlo právě Durkheima k tomu názoru, že vlastně ten náboženský postoj je vztah té společnosti k sobě samé. Ta Durkheimova téze je, že náboženství je výraz sebeuvědomění té společnosti, té skupiny. Jenže zdá se mi, že v tomhle se Durkheim mýlí, protože nebere vážně obsah té náboženské výpovědi. A ta se vždycky obrací někam mimo tu skupinu. Tedy například v těchto případech bychom dnes řekli do přírody, do té, řekněme, životadárné přírody, ať už je to slunce nebo nějaká řeka. A nebo v těch zemědělských náboženstvích k zemřelým předkům, protože od nich pochází náš život. V obou případech se tedy ta společnost tím náboženským postojem obrací mimo sebe, ne k sobě samé. Tohle Durkheim zdá se mi přehlédl, možná taky proto, že se omezil v tom svém zkoumání jenom na ty nejarchaičtější společnosti. On si všímal hlavně těch společností australských, respektive toho, co o nich tehdy bylo mezi etnology známo. Durkheim sám byl řekli bychom dneska katedrový vědec v Austrálii, pokud by nikdy nebyl a žádný do pralesa se nepouštěl. Ale za to, co bylo známo, dovedl velmi dobře dát dohromady, interpretovat a jeho náhledy jsou do dneška velmi cenné. Ukázali jsme si dále, jak tenhle ten, řekněme, neurčitý a trošku z našeho hlediska beztvarý náboženský postoj, který se u těch archaických společnostech projevuje vždycky nějakým kolektivním jednáním, slavností, rituálem, svátkem, poutí třeba nebo něčím takovým. Tohle Durkheim popisuje moc pěkně a chápe velmi přesně. Tak do téhle souvislosti patří takové jevy, jako je, dejme tomu, mnohobožství, politeismus, který modernímu člověku a už teda celé té západní civilizaci připadal vždycky absurdní, nepochopitelný nebo nesmyslný. Ale ona právě, myslím si, že ta naše civilizace vždycky přecenila otázku toho adresování. Protože i v tom mnohobožství, jak si ta mnohost bohů vlastně vyjadřuje spíš jakousi nejistotu, jakési váhání. Kam se obrátit, kde, která ta životadárná instance vlastně sídlí. Tohle, myslím, velmi dobře pochopil Nietzsche, který se snažil v té své jaksi zásadní polemičnosti vůči všemu západnímu a křesťanskému se snažil pochopit, jak ten řek pro něho zejména, jak vlastně mohl ty své náboženské postoje zažívat. Z téhleté nejistoty a neurčitosti se zdá se mi jako pro nás takovým zásadním způsobem vymaňuje židovství. A o tom jsme tady poměrně důkladně hovořili. Začíná to tím, že pro Židy se Hospodin sám ozývá, že řekněme v židovském chápání mluví k Abrahamovi. V pojetí Bible už mluví k Adamovi, mluví k Noémovi a později mluví k Mojžíšovi. Uvědomte si, že to je jaksi něco zcela odlišného od toho anonymního pocitu závislosti a závazku, který je vyjádřen v těch starších náboženských formách. Takže v židovství se to, čemu se říká židovský monoteismus, je vlastně to vzniká tím, že pro Židy se k ním Bůh sám obrací. Ten autor, ten původce všeho, za co, k čemu by se ten náboženský postoj stahoval, čeho by se týkal, se sám jakoby ohlašuje. A je příznačné, že on se neukazuje, není ho vidět, ale jeho slyšet. A tedy to božství tady dostává jakýsi osobní charakter. Jo, je to někdo, kdo mluví. V celé židovské tradici do dneška najdete takovou jednoduchou zásadu. Pohanství je uctívání toho, co nemluví. Božství musí být aspoň v té míře, řekněme, nám podobné, že dokáže mluvit, že něco vyjadřuje. Tohle ty starší náboženské kulty vlastně neznaly. Víte, že i třeba věštění ve starověku bylo vždycky vlastně neartikulované. To, co se člověk může dozvědět v nějaké věštírně, jsou jakési zvuky, ne zcela určité, z kterých si člověk sám, anebo nějaký odborník, který tam sedí, mimochodem to je první použití pojmu teologa, původně v řeckém světě teologos je ten, kdo vysvětluje význam těch skřeků nebo výkřiků té věštírny. A naproti tomu židovství trvá na tom, že když se Bůh k lidem obrací, mluví jejich řečí, a to jednoznačně. Takže je tomu jednoznačně rozumět. Tak to je jedna důležitá věc. Z toho samozřejmě plyne, že člověk má určitou tendenci tady najednou ten náboženský protějšek, abych nepředbíhal a mluvit o Bohu má smysl až v tom plně vypracovaném monoteizmu. V té starší vrstvě můžeme říkat bohové, ale nemá to velký smysl. Tak ten náboženský protějšek, ten ke komu se ten náboženský postoj obrací, dostává zřetelně lidské rysy. Mluví, chce, hněvá se, přikazuje a tak dále. A to všechno řečí slovem. A tím pádem se také stane, tím pádem je najednou také zřejmé, že musí být jeden. A v té židovské historii se dá krásně sledovat, i v tom biblickém záznamu se dá krásně sledovat, přechod od toho, řekněme, skromnějšího stanoviska, kdy Izrael je přesvědčen, že je jeden pro něho, to je Bůh Izraele, a ostatní mají nějaké své bohy, a pozvolna u proroků a někde v žalmech se objeví ta představa, že je jeden pro všechny. Tady je vidět, jak se pochopení toho božského protějšku, toho náboženského protějšku, odráží zpátky do sebe pochopení člověka. Dokud je Hospodin výlučně Bohem Izraele, znamená to, že to, co se děje mezi námi a Hospodinem, se týká jenom nás. Ti ostatní jsou z toho vyloučeni tím, že oni se obracejí jinam a mají prostě jiné, řekněme, náboženské transakce, kdybych to tak řekl. Tohle se velmi změní tím, že tou představou, že Hospodin Jahve je původce celého světa, jak to vykládá příběh o stvoření, velmi radikálně. To, co se děje mezi Izraelem a Jahvem, se týká všech lidí, jakožto stvoření. Není možné, aby se kdokoliv z toho nějak vymykal. Nikdo není na světě, nemůže být žádný člověk, který by nebyl, řekněme, Hospodinovým tvorem. Dovedete si představit, že tohle, i když se to odehrává jaksi nenápadně a velmi pozvolna, tak je převratná věc, kterou se ten náboženský postoj radikálně změnil. A druhá věc, kterou se to židovské náboženství zásadně odlišilo od těch předchozích, nebo těch, řekněme, jiných, ono to není, to se nedá uspořádat do nějaké dějinné posloupnosti, ale to, čím se zásadně odlišilo, je to, že tenhle vztah k Hospodinu je podmíněn. To jsem tady vykládal, ale je to tak důležité, že to chci ještě zopakovat. Zatímco představte si, tady asi nejlepší je ta konkrétní představa uctívání předků. V tom systému uctívání předků je to tak, že předkové jsou moji nebo naši a nemohou jinak. Ať děláme, co děláme, vždycky jsou to naši předkové, a ten zvláštní vztah mezi námi a našimi předky je nezrušitelný. No tak, my si dneska umíme představit něco jako vydědění nebo zřeknutí se někoho. A to jsou takové velmi, velmi, velmi abstraktní konstrukce. Fakticky ten rodový vztah, který to úcta předků vlastně stělesňuje, je něco nepodmíněného a nezměnitelného. Nezrušitelné. A tedy ten vztah k těm předkům závisí jenom na tom, zda my se vůči ním slušně chováme. Jestli je nenaštveme, jestli si jich hledíme a tak dále, ale vůbec nesouvisí s tím, jak my se chováme k druhým lidem. A tedy ta archaická náboženství, to je taky věc, kterou moderní Evropan těžko chápe, nemají vůbec žádný my bychom dneska řekli morální obsah. Ta, jo, tak oni samozřejmě mají, v nich něco je dobře, něco je špatně, to se týká toho samotného rodu, ale buď navenek, ale vztah člověka k božstvům to nijak neovlivňuje. A je to hezky vidět na tom, že i ty představy o přežití, o posmrtném životě u starých, u archaických kultur, nikdy neobsahují nějaký prvek hodnocení. Prostě zemřelí jsou zemřelí, ať byli jaký chtěli, jsou to naši předkové, to, co dělali nebo nedělali, na tom nemá žádný vliv. A tohle se v židosti také mění, takže ten vztah, ten náboženský vztah mezi původně tedy Izraelem a jeho Bohem, Hospodinem, je smluvní, to znamená je výslovný, explicitní, zřetelný, není to jenom nějaký pocit nebo nějaká temná věc, a je podmíněný tím, jak se Izrael chová. A význam té smlouvy s Hospodinem, o které jsme tady mluvili, je především v tom, že se ten do toho náboženského vztahu zahrnuje nejenom to, jak se člověk chová, jak jedná vůči Bohu, ale také vůči druhým lidem. A tohle všechno vyjadřuje ten židovský, řekněme, moralismus, tedy desatero, zákon, který velmi podrobně specifikuje, co člověk má dělat, co nesmí, nemá dělat nebo nesmí dělat. A ta základní představa je, že vztah Hospodinu člověk vyjadřuje nejenom těmi svátečními akty, které jsou v židovství stejně důležité jako v každém jiném, v starozákonním židovství, jsou stejně důležité jako v kterékoliv jiné náboženské oblasti, ale kromě toho tady vstupuje do toho, jak dalece člověk jedná nebo nejedná podle božího přání, i v tom bychom dneska řekli profánním životě. A tady zase se dá krásně sledovat, na tomhletom tématu se dá krásně sledovat, jak se i v tom starém židovství pozvolna rozšiřuje oblast těch lidí, vůči kterým se má nějak chovat. Tak to je taková, ve starém zákoně je několik takových ustanovení, která tohle hezky ilustrují. Tak se třeba řekne, nesmíš, když půjčuješ Izraelci, nesmíš od něj brát úrok. Ale když půjčuješ cizímu, tak ho brát můžeš. Jo, ten závazek, řekněme solidarity, platí podle tohodle výroku vlastně jenom uvnitř té pospolitosti Izraele. Už sice platí, je to součást, je, když člověk něco tohle poruší, tak už má co dělat i s Hospodinem, ne, že se řekne, ty jsi přece náš pradědeček, ať se děje, co se děje, ne, když porušíš zákon, tak nejsem váš pradědeček, nejsem váš Bůh. Vy nejste můj lid, řekne Hospodin. Ale je to pořád ještě omezeno na tu pospolitost Izraele, jak to plyne z té představy smlouvy. Nebáž smlouva je něco, co zavazuje ty, kdo k ní přistoupili. Smluvní akt je výraz jakési vůle, individuální nebo kolektivní, který zavazuje ty, kdo se k ní přidali. Smlouva není. Tenhle ten smluvní charakter židovského monoteismu je ovšem pro zdá se mi pro dějiny náboženství strašně důležitý a znamená jakýsi přelom, předěl. Už v některých vrstvách židovství, jo a teď tedy, takže v tom schématu, které jsem vám tady nabízel, je to tak, že jakási základní náboženská vrstva té obavy a vděčnosti, v Biblii se tomu říká boží bázeň, ta bázeň tady neznamená strach, znamená jakýsi respekt, je to něco, na co se musí dávat pozor. A proto i do dnešního jazyka raději překládám těmi dvěma pojmy, obavy a vděčnosti, i když je to jedna jediná věc. No, ale my pro ní nemáme moderní slovo, nemáme moderní pojem pro tohle. Možná jedině takového něco jako dej si pozor, nebo záleží na tom, nebo je to vážná věc. Tak na téhleté základní vrstvě, která se právě vyznačuje tou nepodmíněností vztahu a zároveň jakousi neurčitostí, jakoby mlhavostí toho protějšku. Dokonce i v tom uctívání předků není jasné, kterého předka vlastně ti lidé uctívají. Protože je jasné, že to, co je jim jasné, je to, že to nejsou jenom rodiče. Rodiče byli stejně tak vázáni k svým rodičům a tak dále. A tím se ten náboženský protějšek tak jakoby rozmazává, rozmlžuje. V Manuově zákonníku je to přesně specifikováno, jak často se kterým předkům musí obětovat. No, těm posledním se to musí jenom čtyřikrát do roka, těm starším jenom dvakrát a pak už jenom jednou a tak dále. Jo, je tam hezky, reflektuje to védské náboženství předbuddhistické, indické, velmi pěkně reflektuje tuhle tu jakoby neurčitost toho náboženského protějšku, dokonce v té úctě předků, kde by se zdálo, že jsou to velmi konkrétní osoby. A teď tohle se tedy, tyhle věci se v židovství zásadně mění a proto si myslím, že je správné chápat židovství jako jakousi další vrstvu, tuhle tu vrstvu monoteistickou, chápat jako další vrstvu náboženskou, neboť ona přináší něco úplně nového a přitom neruší to základní. I pro Židy, jak jsme si tady ukázali, Bible začíná vyprávěním o stvoření, které je takovou deklarací téhleté základní, řekněme, závislosti člověka na Hospodinu, vysvětluje, proč a za co je člověk vděčen, o co se člověk obává a tak dále. Jo, takže tahle ta základní věc samozřejmě není zrušena, ale je rozšířena o to, že Izrael se navíc je přesvědčen, že jeho náboženský vztah je zásadně jiný než u těch okolních národů. To najdete, to probíhá celou židovskou tradicí. To je také význam pojmu vyvolení. Vyvolení znamená, že právě my jsme nositeli jakéhosi dosud nevídaného, jedinečného vztahu k Bohu nebo k božství. Takže to je jakási druhá vrstva, která se vyznačuje právě těmihle rysy. Že ten k tomu, o co se člověk musí obávat, a za co je vděčný, to už není jenom život, děti, štěstí, slunce a tak dále, nebo déšť třeba, ale je to také ten smluvní vztah, který je podmíněný a závislý na tom, jak člověk jedná. Čili do toho tady, jako by se řeklo, ingeruje, zasahuje nejenom to náboženské, ale i civilní, profán jednání mezi lidmi, které je také, má najednou dostává náboženský význam. Když někdo někoho obelže, okrade a tak dále, tak jsou to věci, které v tom desateru jsou zachyceny stejně jako prohřešky vůči Hospodinu, ve vlastním slova smyslu náboženské. No a teď tady vidíte, jakmile se do náboženství dostane tenhle ten morální prvek, prvek toho záleží na tom, jak já jednám, jak žiju, tak se samozřejmě ten náboženský vztah individualizuje. Protože tahle jednání, která má na mysli třeba dekalog, desatero, nebo vůbec to morální kázání izraelských proroků, je vždycky jednání nějakého člověka. Sice tam vždycky je, a vlastně až do dnes, zatím se jakoby tak neurčitě mlhavě rýsuje i něco jako kolektivní vina. Kolektivní vina je fenomén, kterého se lidé nikdy úplně nezbaví. Se můžeme snažit ji vymítit z právního myšlení, ale jo, když se řekne prostě Židé, nebo Němci, nebo Američané, nebo Rusové, nebo já nevím co, v našem myšlení vždycky ty prvky té kolektivní viny, nebo naopak kolektivní oběti, jsou vždycky, z těch se nemůžeme zbavit. My můžeme jako racionálně se snažit omezit a polemizovat s nima nebo tak, ale vždycky to tam je. Nicméně s izraelským náboženstvím, s židovstvím se začíná zdůrazňovat ten prvek individuální viny a individuálního, řekněme, hrdinství. Proto tady ty postavy už mají jména, jsou to vlastní jména, a ta židovská tradice musí trvat na tom, že Noé je skutečný. A kdyby se, dejme tomu, s Noéme mohla rozloučit, tak nemůže připustit, že by Abraham byl něco neurčitého. Prostě Abraham byl jeden z nás, náš praotec, skutečný člověk, žil a tak dále. A tahle ta, takže tady vidíte, je jakoby začátek, kořínek téhleté vrstvě, kterou bychom mohli nazvat vrstvou smlouvy nebo zjevení, se začíná, jako už se najdou určité náznaky a kořínky toho, že v náboženství jde o něco vlastně soukromé. To v židovství úplně nejde, protože tam hrajou velkou roli ty svátky, slavnosti, chrám a konec konců i ta smlouva je kolektivní. Když se na tuhle tu židovskou zvláštnost pak navázalo křesťanství, jak jsme tady viděli, a tyhle ty rysy jakoby zradikalizovalo ještě. Tak předně je křesťanství od začátku, řekněme, kosmopolitní. Není, ačkoliv vzniklo v rámci židovství a jeho první Ježíš sám a jeho okolí byli všichni Židé, nicméně křesťanství od začátku je náboženství kosmopolitní, které nemá žádnou souvislost s původem jednotlivého člověka. Tím je dán jeho univerzální nárok, který v židovství je přece jenom vždycky ještě jako zpochybněn třeba halachou nebo něčím takovým. To neznamená, že by se pak křesťanské církve nemohly jaksi vrátit zpátky a stát se nositeli nacionalismu nebo něco takového. A to jsou všechno sekundární jevy, jakýsi regresy. Ale ten křesťanský program je jednoznačně univerzální, je sám o sobě ta klasická křesťanská představa je, že Bůh nejenom mluví, ale přišel mezi lidi. To téma vtělení a vykoupení, které je osobní, znamená, že teď už nejenom slyšíme, co Bůh po nás chce, ale tak říkajíc, viděli jsme ho na vlastní oči. Ta výpověď je vždycky trošku jako uzávorkovaná tím, že Bůh má tři osoby a tak dále, je to složitější, ale to, že to najdete v novozákonních spisech mnohokrát, že se lidé mohli s Bohem bezprostředně setkat. Tohle a že to setkání má jakýsi, řekněme, světodějný význam, že tím se postavení člověka na světě zásadně mění. Přinejmenším toho, kdo tohle poselství přijme. To, že to samozřejmě znamená, tím se představa Boha, jednoho Boha, samozřejmě velmi silně změnila. Změnila způsobem, který na jedné straně člověka nesmírně pozvedá, ale na druhé straně skrývá v sobě nebezpečí jakéhosi ochočení božství, jakéhosi přistřížení křídel. Je najednou, jako kdybychom do Boha viděli, jako kdybychom ho měli prokouknutýho. A ten určitý antropomorfismus, který je vidět už v židovství, ten se tady ještě jako posiluje. To, že je jaksi velký, křesťan je vždycky v pokušení si představovat, že Boha má jaksi v hrsti, že ho má k dispozici, že do něj vidí, že ho má prokouknutý. Tohle je jistě jaksi rub toho křesťanského poselství, nicméně ono přineslo právě jaksi to zásadní zbavení se těch řekněme kmenových souvislostí, přineslo celou řadu nových fenoménů, které jsem tady postupně vykládal, jako je zejména, zdá se mi, představa viny, lítosti a odpuštění. To, co se v křesťanské řeči nazývá pokání. To je, já jsem to tady vykládal na jednom starozákonním příkladě, vzpomenete si David a Batšeba, kde je to ovšem vyloženo jako, kde jak si tenhle ten příklad trošku vyčnívá. Ale je krásné na něm to, že na něm tu strukturu té věci velmi dobře zřetelně vidět. Tohle se stává křesťanským programem, součást toho křesťanského programu. Člověk, který chce s Bohem, mít s Bohem dobrý vztah, musí pochopit, že sám je zadlužen, jo, to je ten elementární náboženský pocit, vztah, dluh, ale musí vědět, že tak jako sám chce, aby tenhle ten dluh mu byl prominut nebo se nebral v úvahu, tak stejně tak se musí chovat ke druhým lidem. To odpuštění, lítost a odpuštění není jenom ve vztahu k Bohu, ale je samozřejmě vůči druhým lidem. A právě ten prvek odpuštění je něco, co v křesťanství hraje velmi důležitou roli, dokud samo na sebe nezapomene, nebo dokud samo nezapomene, čím je. No a teď na tom je také vidět, Jo, a teď na tom je také vidět, že ten, jak se ta tendence v křesťanství, to, co je specificky křesťanské, co se nepatří do těch dalších vrstev, je velmi individuální. A viděli jsme tady, že v tom klasickém výkladu obsahu křesťanství, nebo možná první, který známe, to je v tom pavlovském, v Pavlově výkladu křesťanství, se to celé poselství vlastně velmi zjednodušilo na jednu jedinou věc, a to je, není třeba se bát smrti. To křesťanské poselství se vlastně zjednodušilo na to, že tak jako Kristus přemohl smrt, tak smrt pro žádného křesťana není ten hlavní problém. Je to něco, čeho se není třeba bát. Tohle je teď vyjádřeno nejrůznějšími metaforami, obrazními těmi, které se více nebo méně berou do slova, ale je to jádro věci. A tohle, tenhle ten vztah ke smrti je potom pro další vývoj křesťanství velmi důležitý a odlišuje ho od židovství i od těch archaických kultů. V těch archaických kultech smrt je přirozená věc, která se děje, každý z ní má strach a člověk se vůči ní brání jenom tím, že se postará o to, aby měl děti. Člověk žije, člověk umírá, ale žije dál ve svých dětech, ve svých potomcích. To je takový základní program. V židovství je to, ta otázka smrti se taky objevuje v pozdním židovství, kde je moc hezky vidět, jak to souvisí se změnami, řekněme, společenského života. Ve starších, řekněme, myšlenkových vrstvách židovství je smrt taky neproblematická věc a je zřejmé, že souvisí, že i to židovství přebírá tu představu předků, takže se pořád, když někdo umře, tak se řekne, odešel ke svým předkům, tečka, žádný problém. Je mezi předky, je o ně nějak postaráno a konec. Ale tohle teprve v pozdním židovství, jak se lidský život individualizuje, jak, a to zejména s tím městským způsobem života, kde se člověk živí sám, vlastně nikoho dalšího nepotřebuje, nemusí zdědit chalupu a krávu, nebo co, aby mohl být živ, tak člověk žije sám ze svých schopností, ze svého přičinění a tak dále, tak se taky individualizuje představa smrti. A to znamená, že z té smrti se stává něco hrozivého. Ta smrt, která pro ten starší pohled člověka na sebe a na svět je přirozená věc, najednou je něco, že když člověk začne chápat sám sebe jako to nejcennější, tak samozřejmě ta představa, že já sám beze stopy skončím, člověka jaksi ochromuje. No, protože ať člověk dělá, co dělá, tak vždycky platí, stejně umřeš. No, a taková velmi racionalistická úvaha, která se vyskytuje už ve starověku, říká, tak proč se vůbec namáháme, když stejně umřeme? No, není lepší to jakoby zkrátit a rovnou si hodit mašly, protože se tady trápíme a pak stejně umřeme. K čemu je to dobrý? To je jakoby druhá stránka toho zdůraznění individuality. A individualita prostě je smrtelná. A s tím se člověk velmi těžko srovnává a proto na tomhle pozadí to, té individualizace vztahu ke smrti vzniká, nebo nevzniká, ale aktualizuje se, zvýrazňuje se ta představa duše, tedy něčeho co z člověka, co nepodléhá smrti. Právě proto, že to je v téhle souvislosti, že duše je něco velmi individuálního a velmi intimního, tak ta západní kultura jaksi odmítla představu reinkarnace, metempsychózy. Odmítla představu, že by duše se jakoby recyklovaly, jo, a porád tady běhali kolem dokola, protože jí záleželo na tom, že duše je cosi individuální. Moje duše není duše mýho dědečka. Jo, ten má svojí. S tím souvisí samozřejmě také to, že jaksi zdůraznění, posílení té představy individuální odpovědnost. Ta představa metempsychózy, recyklovaných duší, říkám, stírá tu osobní odpovědnost. Jo. Když něco nestihnu do smrti, stihnu to příště. A za tohle já nemůžu to udělat nějaký můj předek. A ta duše jakoby na sebe nabaluje ty životy a ta individuální odpovědnost se taky stírá. Ale nejenom odpovědnost, ale vůbec ta individualita se tím oslabuje, stírá a proto to ty západní společnosti velmi kategoricky odmítly. Víte, že v vrcholné antice se ta myšlenka objevuje u Platona a několika dalších autorů. Patrně se objevovala v mitraismu a v některých dalších těch náboženských kultech pozdní antiky, ale židovství, křesťanství i islám ji ostře odmítají právě z tohohle důvodu. Nicméně ta smrt je individualizovaná a v tom pavlovském, řekněme, zjednodušení nebo soustřed, že jo, já jsem tady minule vykládal, před jakým dilematem ti první křesťané stáli, když se určité očekávání nesplnilo, to očekávání, že teď už nebudou lidé umírat. No, to je charakteristické. Zatímco v Izraeli to patrně, to jaksi širší očekávání bylo, že Ježíš udělá v té zemi pořádek, že zavede Boží království v Izraeli a víme, že jak s tímhle Ježíš polemizoval, tak to helenistické očekávání říkalo, teď přestanou lidé umírat, je zrušená smrt. To najdete v některých Pavlových textech a naopak potom najdete tu složitou cestu, jak se ti první křesťané museli vyrovnat s tím, že se nic takového nestalo, že lidé umírají dál. Tedy se to těžiště vykoupení, nebo takhle si ti helenističtí křesťané vykoupení představovali, se přenáší na život té individuální duše. No a tím je dána také jakoby tendence k tomu stále většímu zvnitřňování náboženského života. Jsem tady minule mluvil o poustevnících, to je krásný příklad. Konec konců i to mniští, o kterém jsme mluvili minule, jakýsi pokus omezit nebo zachránit něco z toho společenského proti té tendenci k naprostému individualismu. Tomu, že já sám si vystačím ve vztahu k Hospodinu, nic nepotřebuju, jenom já a Kristus, umřuli dřív, tím líp, no, a tak dále. Tohle všechno, to se v té křesťanské antice najde, najdou se tam takové věci, Augustin má takové místo jedno, kde říká, kdyby všichni žili v celibátu, tak lidi vymřou a čím dřív se to stane, tím lepší. No, to je velmi radikální, ta přesun důrazu na duši. Ta tělesná a s tím zároveň, a to znamená také společenská stránka člověka, se dostává do pozadí, pokud není dokonce viděna jako cosi špatného. S tím křesťanství velmi bojovalo, to je ten gnostický moment, že jaksi narození do světa nejenom, že neznamená něco, za co bychom měli být vděční, ale znamená pád. Tím ta duše upadla, tak jako u Platona, upadla do toho hmotného světa a čím dřív se z něj vysvobodí, tím líp. Jo, tak vidíte, jak každá ta duchovní tendence má vždycky nějaký svoje očekávaný a nějaký neočekávaný důsledek. A z toho soustředění na duši, na to, co smrti odolává, se najednou stane to, že to, co té smrti neodolává, nestojí za nic. No a je jak si patří, čím dřív se toho zbavíme, tím lepší a všecko je to jenom. No, s tímhle tím programem ta antika vlastně skončila. Rozpad antické kultury, civilizace můžeme vidět také tak, je celá řada různých výkladů, proč se ta antická civilizace zhroutila. Myslím, že se dají docela dobře shrnout právě do tohoto tématu toho individualismu, toho, že čím dál ty pozdější římské dějiny, dějiny posledních římských císařů jsou nápadné tím, jak na té obci nebo později už té říši vlastně nikomu nezáleží. Je to čistě technická věc, o kterou se kdo si stará, má na hlavě korunu a není mu špatně a my se o to starat nemusíme. Ten extrémní individualismus té pozdní antiky je nápadný, vidíte ho, jeho krásně vidět v literatuře, v divadle, ale i v té konec konců, řekněme, politice nebo v tom veřejném životě. A teď se do tohohle přijde ten spád barbarů, tedy zejména germánských kmenů, které tu říši vlastně dorazili, ale na jejich troskách začali budovat něco nového. Tady se často mluví o jakési nové krvi, jo, to najdete u Spenglera a u dalších. Myslím si, že to s tím vůbec nesouvisí, ale docela určitě došlo k jakémusi ořezání a omlazení. Jedna z věcí, které se zhroutily, byl například takový ten velmi pohodlný, to velmi pohodlné, sice chudé, ale přece jenom automatické sociální zabezpečení římských obyvatel. Řím byla první obec, kde všichni občané dostávali denní dávku obilí. Nebyl to žádný luxus, ale v samotném Římě nikdo netrpěl hlady. Jakmile se ta říše rozsypala, tak tohle skončilo. V Římě z milionu obyvatel, víc než milionu obyvatel, zbylo sotva 100 tisíc. A tyhle ty civilizační výstřelky se vlastně rozsypaly. A tím se ten život vrátil do jakýchsi elementárnějších forem, kde lidé měli zase plno starostí a tak dále. A v důsledku toho také mnohem silněji pocítili, že se navzájem potřebují. Ten samozřejmý individualismus pozdní antiky byl prostě pryč. A teď nemusíme si spekulovat o tom, co se o to nejvíc příčinilo, jak a tak dále, ale tohle je evidentní věc. V tom raném středověku se ty barbarské kmeny začaly kultivovat. A opač, oni přišli do prostředí, který bylo pro ně snový. To, co tam ti po těch Římanech zůstalo, byly věci, které je ani ve snu nenapadly. No, jako je třeba vodovod, nebo kamenej dům, nebo písmo, psaní. Prostě přišli trošku jako Alenka do říše divů a začali a snažili se si to nějak přisvojit, tyhle věci. Samozřejmě po svém, takže křesťanství se taky změnilo ve chvíli, kdy ho převzali ti barbaři. Je to krásně vidět na té historii ariánství. Pro tyhle ty barbarské kmeny těm vyšlo, že Kristus je král, Kristus je náčelník. To je smysl toho ariánského zaměření, kde Kristus vládne. A když se podíváte na zobrazení Krista na raně středověkých mozaikách, možná někdo z vás byl s náma před pár lety, když jsme byli v Raveně, tam to krásně vidíte, to je klasická doba tohoto zobrazování, to je vždycky ten vládce světa, pantokrator. A v důsledku toho v těch počátcích křesťanství u těch evropských národů nebo kmenů, tedy začínajících národů, to křesťanství vlastně nenarušilo společenskou hierarchii, která v těch kmenech existovala. Ono neznamenalo zrušení, nastolení nějaké rovnosti například. Ta kmenová představa tam zůstala jenom s tím rozdílem, že náboženství nás spojuje nejenom uvnitř našeho kmene, ale i s těmi sousedními kmeny. Pokud ty sousední kmeny nejsou křesťanské, musí se s tím co nejdřív něco udělat, aby se křesťanskými stali, tak či onak. Ale když se to stane, tak my sice jsme jednotlivé kmeny, ale v té náboženské oblasti jsme dohromady. A to je ta středověká myšlenka té dvojí moci, z nichž jedna, ta řekněme politická, ta kterou později označuje jako moc meče, která disponuje násilím a která je zároveň také rozdělena. Je jakoby, dneska by se řeklo, federalizovaná. Ta moc, ta politická moc je rozmanitá, je rozrůzněná, jo, nikdy se z ní neudělá jednotná politická moc ve středověku. I ten císař je vlastně slabá veličina v tomhletom. Kdežto tu duchovní moc se v západní církvi, ale i ve východní do jisté míry, ti papežové a patriarchové snaží udržet jako společnou, jednotnou. Ta je mezinárodní, má svůj mezinárodní jazyk, má ten společný rituál, a celou řadu dalších věcí. A to je ta zvláštní vlastně nesouměrná konstrukce té středověké společnosti, kde ta faktická moc je vždycky omezená na nějakou oblast, nikdy nemůže být univerzální, ale tam tedy vládne mečem, když to ta duchovní moc má být společná. No a teď samozřejmě ta dějiny vrcholného středověku je přetahování o to, co to tím konkrétně znamená. Císařové se snažili dostat ty církevní potentáty pod svou moc, to je boj o investituru, který nakonec ti císařové prohráli, a v pozdním středověku jakoby vyhráli ti papežové, což vedlo k tomu, že tu svoji pozici nepředstavitelně přepískli a prohráli ji taky. Ten přelom nastává někdy ve 13. století, taková zlomová postava je papež Jan 22., který vládl velmi dlouho a snažil se tu církev centralizovat tak, že to všecko prohrál. Od té doby, jak si se datuje ten rozpad té církevní jednoty, William Ockham a tak dále, a to tady nemůžu podrobně vykládat. V každém případě si ta Evropa tenhle ten přechod k individualismu zopakovala. Když se ta římská civilizace rozsypala a přišly ty barbarské kmeny, tak oni vlastně zlikvidovali ten typ městského života, kde bylo možné být individualistou. Nadále to zase nešlo. A celou řadu staletí to vůbec nešlo. Městský způsob života se prostě zlikvidoval. Každý se nějak musel živit sám, a ta slavné vyprávění, jak se na římském fóru pasou krávy. Protože každý římský obyvatel potřebuje mít krávu, aby nezahynul hlad, nikdo mu to jídlo nepřiveze. I to město se musí stát potravinově soběstačným. No ale v průběhu, už ve vrcholném středověku, se začínají ty města zase obnovovat, ta společnost se zase trošku otřepala, obalila se trošku sádlem, jo, zase si získala si nějaký majetek, a ty města zase ožívají a s nima samozřejmě ten individualizující trend. Ten se projevuje v podobě, řekněme, té vnitřní zbožnosti, individuální důraz na modlitbu, na osobní setkání s Bohem. Taková poslední akce kolektivně chápaného křesťanství byly křížové výpravy, kde ty křesťanské kmeny evropské ještě vystupovaly jako kmeny. No a je pro nás důležité, že to je první moment, kdy české země vstupují do mezinárodní politiky, smím-li to tak říct. No. Vladislav II. Byl jeden z významných účastníků druhé křížové výpravy a zachovala se jeho korespondence s těmi organizátory a tak dále. Takže to je pro nás je to jakýsi začátek mezinárodní politiky. Ale proto celé křesťanství to byl jakýsi poslední pokus takového spektakulárního jednání, výkonu, akce, která se dělá jakoby ze zhora, na povel, kolektivně a míří k tomu jádru křesťanství. Smysl křížových výprav patrně, když kolem kroku 1000, kde kdo očekává, že teď už přijde poslední soud, že přijde Kristus a udělá jako s tím světem v tom světě pořádek. Když se tohle nestalo, byl ten nejpřijatelnější výklad, že se to nemohlo stát, protože Jeruzalém je v rukou nevěřících. A tedy ty křížové výpravy, smysl křížových výprav, necháme teď stranou ty parazitní účely, které se k tomu přidaly, ale ten celý podnik vznikl z toho, že se řeklo, že je třeba dobít Jeruzalém pro křesťany, aby se tam mohl konat poslední soud. Takhle to vidí ještě Bernard Clairvaux a v té křižácké literatuře je to zřejmé. A teď se tenhle ten poslední podnik jakoby toho sjednoceného evropského rytířstva špatně dopadne, ne tak úplně, že jo, oni se tam 100 let se tam udrželi, ale pak to, jo, a jako něco tam udělali, že? Tam, když dneska jezdíte, chodíte po Jeruzalémě, tak většina toho, co vidíte, je postavená od křižák. To je třeba říct, pokud to není postavený Turky, tak to, co je starší, je většinou křižáckého původu. Jo, to nebyla úplně bagatelní věc. Nicméně dopadla špatně, a v Evropě mezi těmi silně věřícími lidmi a vzdělanými se šíří ta myšlenka, že to je úplně falešná cesta, že křesťanova cesta je cesta vnitřního setkání s Bohem, vůbec žádný poslední soud není potřeba, každý z nás se s Bohem setká po smrti a poslední soud můžeme jakoby odložit. Trošku na něj zapomenout. Víte, že jo, v Čechách byly tyhle věci všechny trošku opoždění a proto jsou tady zvlášť dobře vidět. Ten důraz Karlův na poslední soud, když přijedete na Karlštejn a podíváte se v kostele svatého kříže, to je samej poslední soud. Sama apokalypsa, bitva u Armagedonu, poslední soud. On se pořád snažil ještě udržovat tuhle kolektivní představu, ačkoliv už v pražském městě jako ti zbožní lidé většinou přemýšleli jinak. Ještě i husitství je taková poslední odezva té myšlenky posledního soudu a křížových válek samozřejmě. To není tak, že jistě ty papežské výpravy se odvolávaly na to křižácké poslání, ale odvolávaly se na něj i ti husité. Ty výpravy, ta válečná činnost táborská se chápala také jako součást posledního soudu, jako apokalyptické poslání. Jako každá jiná válka, ona nakonec vždycky skončí loupežením, to je logika věci. Ale začne jako součást tohodle kolektivního soudu nad lidstvem, jako apokalyptická záležitost, a tedy patří ještě do toho dědictví, řekněme, křížových válek. A tohle se, dopadne to podobně, a tak se někdy v tom 15. století definitivně skončí tahle idea a náboženství se začne přesouvat do té individuální soukromé oblasti, nebo přesněji řečeno, vyklízet tu veřejnou oblast. Všimněte si, že to krásně vidět na takových jednoduchých věcech, jako je stavba kostelu. V 15. století plus minus, stavba kostelů v Čechách končí. Strašně málo, v 16. století se nepostavilo skoro nic, poněvadž to skoro nikoho nezajímalo. To, co lidi začalo zajímat, byla modlitba, četba, soukromá pobožnost a ku podivu individuální cesty do svaté země. Jo, ty zbožní lidé 16. století už tam nejezdí jako křižáci, ale jako poutníci, sami za sebe, individuálně, tak dále. A takže tenhle ten trend k té individualizaci a k vyklízení nejenom veřejného prostoru, ale konec konců i toho řekněme, fyzického života, ten můžete hezky sledovat právě třeba na výtvarném umění. Tam je ještě ten, třeba v Čechách je to tak, že ještě konec těsně předhusické období je období toho krásného stylu, kde to, co se nejvíc staví před oči, je ta krásná Madonna s dítětem, obrázek vlastně míru, laskavosti, který přitahuje svou krásou. Ale paralelně s tím už jsou takové věci, jako jestli máte trošku prochozenou Národní galerii, tak třeba Jihlavská pieta, tedy znázornění té hrůzy a bídy Ježíšova utrpení, která člověka jako vracejí k němu samému, vyzvedávají význam utrpení a smrti a říkají, žádná naděje na tomto světě, všechna naděje je až po smrti. To, co je nadějné, začíná smrtí. No, takové jako, no, taková věc, jako je kostnice v Sedlci, tu si o 200 let dříve nelze představit. V žádné jiné době, sedlecká kostnice je vlastně založena ve 14. století, to její dnešní uspořádání toho Karneru je sice 19. století, ale ta instituce tam začala už ve 14. století, prostě ty lebky a hnáty, které čekají na to, až se probudí, ale připomínají člověku to, že vlastně je lebka a hnáty. To měkký na nás, na to zapomeňte. Té kosti a žebra a femury. To je docela síla. Kdo tam nebyl, doporučuji se na to podívat. Jako trošku odstrašující příklad takového radikalismu, který si neumíme představit. A tohleto, jakoby to soustředění na individuální zbožnost, individuální náboženství a tedy individuální smrt, potom sice v různých dobách různě se něco snaží překrýt, tak třeba v barokové době se to u nás snažili překrýt pouti jako kolektivní podniky a vůbec ta paráda liturgická měla vlastně obnovit jakousi kolektivní stránku náboženství, připomenout, že náboženství se neodehrává jenom mezi mnou a Bohem okolo mé smrti, ale že se týká také našeho života, že v něm hrajou nějakou roli třeba děti a tak dále, že prostě člověk má nějaké poslání na světě. To se ta baroková zbožnost snažila obnovit, takový velký zjev tohle tendence je Komenský. Vůbec nejcílevědomější člověk, jeden z největších myslitelů, který se snažil oživit tu zapomenutou stránku společenského poslání náboženství. Pro Komenského s cílem náboženství je výchova, ne smrt. Komenský byl sice hluboce věřící křesťan, ale bylo mu jasné, že to, co křesťan má na světě dělat, není jenom čekat na smrt, těšit se na ní a fantazírovat o tom, co bude po ní, ale starat se například o děti. To je kořen toho komenského pedagogiky. To není, Komenský to výslovně říká, ten svět nemůže být lepší, dokud se nezačnou k tomu děti vychovávat. Ale ve svém prostředí, ve své době, s tímhletím byl Komenský úplně sám. s tou barokovou tendencí ho jaksi dostal do konfliktu ten konfesní rozdíl, a naopak tam, kde by byl měl jo, v tom anglickém a holandském prostředí nebo švédském, kde by byl jako konfesíně přijímán, tam k tomuhle vůbec nerozuměli a z něho si vzali jenom to, jak se mají učit cizí jazyky. Komenský se vlastně prosadil jenom jako didaktik cizích jazyků, kdežto tu jeho reformní představy se chápaly jako čistý šílenství. Tak oni, třeba ty Angličani, k němu byli velmi zdvořilí, takže mu to neřekli rovnou, ale v té zprávě o setkání s Descartesem je to úplně natvrdo. Prostě to si neměli vůbec co povědět a jeden pro druhého byli blázni. Jo, a takže tyhle ty vždycky byli lidé, kteří jakoby nechtěli pustit ze zřetele, že náboženství nemůže být jenom, se nemůže soustředit jenom na osobní spásu po smrti nebo ve smrti, chcete-li, ale že vždycky musí aspoň trošku zachovat ty, řekněme, jednodušší vrstvy toho náboženského života. Tak jo, a s tím soustředěním, jo, těch dokladů pro to by byla celá spousta, mě teď napadá třeba tento. Ve chvíli, kdy se pozornost křesťanů začne soustředovat jenom na smrt a to, co je po ní, tak se například ukáže, že by se mohli toho židovského dědictví úplně zbavit. Proto v prvních křesťanských stoletích je docela významná tendence, máme nový zákon, k čemu je dobrý ten starý. Protože v té věci jde jenom o to, jak člověk obstojí při smrti, a jde jenom o to, o vzkříšení a vykoupení, tak tam skutečně ta starozákonní historie není potřeba. Ale je pozoruhodné, že se tomu, jako ta křesťanská ortodoxie se tomuhle vždycky ubránila. No, tohle je Markion a další těch byli to většinou vynikající myslitelé, kteří mysleli radikálně, důsledně. Jo, a kdyby se tohle bylo stalo, tak se s křesťanci téměř nezbytně stala jakoby vlastně gnostická sekta. Jenom ta bezpečnostní zátěž starého zákona zabránila té úplné radikalizaci téhle myšlenky, kterou konec konců známe i z moderní doby. Ona se vyskytuje v Černé kronice, ale možná znáte tu slavnou historii toho amerického kazatele, který tu svoji obec prostě přesvědčil o tom, že nejlepší, co můžou udělat, je odjet někam do pralesa a tam se všichni zastřelit. Nebo já nevím, jak to udělali. Jo, prostě za sebe vraždí. Proč to odkládat? Jo. To není jediný případ. Je to trošku cvokárna, ale jako v tomhle prostředí se vyskytuje. Tvrdí se to o Bogomilech, že když se někdo obrátil a najednou bylo vidět, že je dokonalý, tak oni ho přiškrtili, protože si říkají škoda, aby se zase umazal. Nejlepší je teď v této podobě dokonalého zabalit a poslat na poslední soud. Jo? Jo, a asi chápete, že v tom jakási důslednost v tom je, jo. No, jako ve všech šílenostech vždycky je tahle ta důslednost té myšlenky a tedy ten nejslavnější případ asi je Pascal. Pascal, který byl zcela mimořádně nadaný člověk, neuvěřitelný. Ve velmi mladém věku vlastně dosáhl všeho, čeho mohl, jaksi vědeckého uznání, velkých objevů. To, co máte o Pascalovi v učebnicích fyziky, to všechno udělal do svých 20, 25 let. A pak se najednou na všechno vykašlal, jako by se takhle obrátil a žil tak, že po kolika letech prostě musel umřít. Žil způsobem, kterým si život zcela určitě pozitivně ukrátil. Prostě nejedl, nespal, když se mu něco přihodilo, neléčil se a tak dále a tak dále. Velmi brzy umřel. A když si vezmete jeho pozůstalost, pozoruhodnou fantastickou, že Pascal je obrovský myslitel, velký člověk, tak ona je plná téhle té radikální myšlenky, že prostě člověk za nic nestojí, jeho jediná kvalita je myšlení, no, v tom je Pascal Descartovec, a ta jeho zbožnost se celá jakoby obrací k té smrti a k tomu, co je po ní. A vlastně jako čím dřív, tím líp. Takže tohle je taková tendence, tohle jsou extrémní případy. Ale i když se podíváte na výzdobu, když vejdete do kostela, tak vás překvapí, jak od toho 15. 16. století vlastně přibývá těch obrazů smrti. Jak utrpení, smrti a případně něčeho, co je po smrti, ale to se těžko maluje, nebo těžko sochá. Ale tahle ta jaksi to, čemu pak Nietzsche, co persifluje jako zásvětnictví, to není Nietzschův vymysl, to v tom novověkém křesťanství skutečně je. A já bych rád v příští přednášce trošku naznačil, jestli se z toho to náboženství může dostat a jak. Ale to už bude spíš trošku jenom spekulace. Jo? Takže tohle jsem vám dneska chtěl říct. Asi všichni víte, co máte dělat. Ondřej vám poslal nějaký tyhle cty, takže díky němu tady o tu přednášku nepřijdeme. Příště ještě budu vykládat. No a tímto skončí. Doufám, že všichni ty písemky uděláte dobře a že tedy se nebudeme muset setkávat tváří v tvář, což bývá někdy nepříjemné. Tak jo. Tak se mějte hezky a za týden nashledanou.